Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak 11. oktobar, slijede vijesti. Ponovno kontrolno brojanje za 45 glasačkih mjesta za državni parlament Entitetske kantonalne skupštine odlučila Centralna izborna komisija. Sjedinjene Države, Velika Britanija, Evropska unija i OSCE u BiH podržali novo brojanje glasova za predsjednika Republike Srpske. Opozicija tog entiteta sa konferencije u Beogradu optužila Dodika za izbornu krađu. SNSD podnosi krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije nakon odluke o ponovnom prebrojavanju glasova. Član predsjedništva Željko Komšić uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti odluke visokog predstavnika o izmjeni Ustava Federacije. U centrali SDP-a počeo sastanak lidera opozicionih stranaka u federaciji na kojem bi se trebalo razgovarati o implementaciji izbornih rezultata. Amandmani na zakon kojim Republika Srpska upisuje vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem, što je po ustavu imovina države, ide pred Ustavni sud tog entiteta. Upozorenje na vazdušnu opasnost oglasila su se jutros u Kijevu i brojnim regionima širom Ukrajine dan nakon ruskih raketnih napada. Lideri grupe G7 naprednih ekonomija sastaju se danas kako bi razgovarali o ruskim napadima na ukrajinske gradove. Očekuje se prisustvo ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Vrijeme sutra u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini umjerena na oblaka. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku i sjeveroistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura između 15 i 24 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte zbog čega su zabrinuti poljoprivrednici. Dževahir Bavić iz Federalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača.
Ovo je najskuplja, znači, jesenja sjetva u povijesti možda one poljoprivrede u BiH. Mi smo tražili u 7. mjesecu od vlade federacije da nam odobri dodatnih 20 miliona. Nisu, znači, da razmotre naš zahtjev, a nekomu da pomognu nam.
Godinu dana je kako je u Bratuncu otvorena baby kuhinja, čija koordinatorica Nihada Ramić kaže.
Na početku je bilo, znači, 32 korisnika, sad trenutno imamo 105 korisnika.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jednostrano preuzimanje državnih nadležnosti od strane Republike Srpske i demontiranje državnih institucija ugrozilo je perspektivu zemlje za pristupanje u Evropsku uniju. Ističe se u izvještaju Evropske komisije koji je posvećen Bosni i Hercegovini. U izvještaju koji će biti objavljen 12. oktobra, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, podlači se da su stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj blokirale zakonodavne i izvršne institucije na državnom nivou, što je dovelo do skoro potpunog zastoja u reformama. O tome više Dženana Karabegović.
Eksperti Evropske komisije navode da je Bosna i Hercegovina značajno povećala stopu usklađivanja sa zajedničkom vanjskom Evropske unije, a koje se odnose na sankcije protiv Rusije, koje su odgovor na agresiju u Ukrajini. U nacrtu izvještaja se prepoznaje i pozdravlja ovo povećanje stope formalnog usklađivanja Bosne i Hercegovine. Međutim, u nacrtu dokumenta se podvlači da su se vlasti i stranke Republike Srpske zalagale za neutralan stav o agresiji Rusije na Ukrajinu, osporavajući usklađivanje sa izjavama Evropske unije i ometajući punu implementaciju restriktivnih mjera protiv Rusije. U većini dokumenta o BiH se u više navrata spominje da nema nikakvog progresa u važnim poljima. Između ostalog se kaže da Vijeće ministara BiH nije preduzelo nikakve korake da bi razvilo nacionalni program za usvajanje pravne tekovine Evropske unije. Također se ocjenjuje da nije postignut napredak u obezbjeđivanju i omogućavanju okruženja za civilno društvo. Ocjenjuje se da se nije poboljšala nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa, te da izvršna i zakonodavna vlast nije usvojila dodatne mjere zaštite. Nema napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jer eksperti Evropske komisije smatraju da politički lideri i pravosudne institucije nisu uspjeli da se izbore sa široko rasprostranjenom korupcijom i aktivno su blokirali napredak, što je dovelo do dugoročnog zastoja i sve većih znakova političkog zarobljavanja. Ocjenjuje se i da je policija u zemlji podložna političkom miješanju. Traži se od vlasti BiH da hitno usvoje zakon za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Evropska komisija smatra da u BiH nije postignut napredak ni u garantovanju slobode izražavanja i medija kroz zaštitu novinara od prijetnji i nasilja i obezbjeđivanje financijske podobnosti sistema javnog emitovanja. Ocjenjuje se i da dalje postoje izazovi kada je u pitanju sloboda okupljanja, posebno u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je održala vanrednu sjednicu na kojoj je odlučila da će biti održano ponovno kontrolno brojanje u glavnom centru za brojanje za 45 glasačkih mjesta, i to za državni parlament, entitetske i kantonalne skupštine. Odluka je donesena zbog nepravilnosti na biračkim mjestima. O kakvim se nepravilnostima radi, saznao je Goran Katić.
Nepravilnosti u izbornom procesu su utvrđene na osnovu izvještaja glavnog kontrolora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i izvještaja organizacije za Europsku bezbjednost i saradnju, OEBS. U ponedjeljak, 10. oktobra, CIK je donio odluku o ponovnom brojanju glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, zbog nepravilnosti tokom izbornog procesa. Tada je Irena Hadžiabdić, članica komisije, istakla da je bačena ozbiljna ljaga na izborni proces, iako izvještaj OEBS-a, tvrdi ona, nije ukazivao na velike nepravilnosti.
Vidite da je bilo zastrašivanja birača, vidite da je bilo kupovine glasova, bilo je punjenja glasačkih kutija mimo onog redovnog što se odnosi na glasanje, bilo je fotografisanja glasačkih listića.
Međunarodna izborna posmatračka misija OEBS-a je bila prisutna na 1785 od ukupno 5418 redovnih biračkih mjesta u BiH. Navode da je izborni dan generalno prošao u redu, ali da je bilo problema vezanih za tajnost glasanja i nedosljednu primjenu proceduralnih zaštitnih mjera, uglavnom tokom prebrojavanja glasova. Navode da su primijetili u 3% slučajeva da posmatrači koji su angažovali kandidati na izborima pokušavaju uticati na birače, a bilo je i nekoliko slučajeva zastrašivanja birača, kupovine glasova i fotografisanja glasačkih listića. Tokom brojanja bilo su 23 slučaja kada su neovlaštene osobe, uglavnom kandidatski posmatrači, ometali rad biračkih odbora. Opozicija u BiH entitetu Republika Srpska odranije tvrdi da je pokradena u izbornoj noći, te su zbog toga u Banja Luci već održali dvije protestne šetnje. Za opoziciju u RS je naročito problematično glasanje u Doboju, na sjeveru BiH, gdje je, kako navode opozicionoj kandidatkinji za predsjednika RS Jeleni Trivić, upisivano nula glasova na mjestima gdje je osvojila najmanje stotinu. Nenad Paleksić, predsjednik gradske izborne komisije u ovom gradu, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da ništa od toga što oni navode njima nije prijavljeno.
Biračkom mjestu napravio neki propust, on treba za to da odgovara. Ne može gradska izborna komisija za nešto odgovarati. Ja lično, mi nemamo ni saznanja, nama niko nije prijavio apsolutno to što se dešavalo, što oni govore navodno da se desi.
U ovom gradu su se ponavljali lokalni izbori održani 2020. godine zbog brojnih utvrđenih nepravilnosti tokom glasanja. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH, za Radio Slobodna Evropa navodi da je bilo prijava i izvještaja SIPE, Centralne izborne komisije, ali i građana, i to od prvog dana nakon izbora.
Oko 27, uključujući onaj slučaj u Bosanskom Novom gdje smo predložili pritvor, pa je onda sud odredio mjere zabrane, nakon toga je još jedna prijava i u ovih nekoliko dana smo zaprimili recimo 10 i ide, nastavlja se zaprimanje tih prijava.
Na opštim izborima u BiH koji su održani 2. oktobra birani su članovi predsjedništva, poslanici u predstavničkom domu, poslanici u entitetskim parlamentima i kantonalnim skupštinama, kao i predsjednik Republike Srpske. Izlaznost na izborima je bila oko 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Opozicija iz Republike Srpske danas je u Beogradu imala preskonferenciju o neregularnostima pri brojanju glasova za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima BiH. Ranije su u Centralnoj izbornoj komisiji dostavili zahtjev za ponovno prebrojavanje uz dokaze koji upućuju na malverzacije tokom brojanja u izbornoj noći. Centralna izborna komisija je uvažila zahtjev i odlučila da ponovi brojanje. Kandidatkinja opozicije za predsjednicu Republike Srpske iz Partije demokratskog progresa, Jelena Trivić.
Ovo nisu prvi izbori koji su pokradeni. Pokradeni su i oni 2018. i oni 2014. Ali evo, prvi put smo mi možda odlučni nego ikada istrajemo u ovome da se ovo istjera na čistac. I u smislu rezultata izbora i u smislu rada pravosudnih institucija. Vjerujte da je meni kao čovjeku bitnije zbog budućnosti Republike Srpske da se ovaj drugi proces izvršioca i nalogodavaca za završi, riješi sa pravosnažnim sudskim presudama ako su krivi, a jesu krivi jer imamo materijalne dokaze za to. Mnogo toga upućuje na to da je to bila organizovana namjera i sprovedena namjera prekrajanja izborne volje, što je po zakonu krivično djelo.
Bila je to kandidatkinja za predsjednicu Republike Srpske, Jelena Trivić. Član predsjedništva Milorad Dodik i lider SNSD-a najavio je podnošenje krivične prijave protiv svih članova Centralne izborne komisije nakon odluke o ponovnom prebrojavanju glasova za predsjednika Republike Srpske. To je objavljeno nakon sjednice izvršnog odbora ove stranke, a medijima se obratila i predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović.
Mi ćemo ovog trenutka podnijeti krivične prijave protiv svih članova CIK-a pojedinačno, jer smatramo da su shodno kaznenom zakonu urušili prava drugoga na fer pravni postupak, onemogućavajući da se izloži bilo kakva žalba.
I onda oni nema veze što su rekli prije tri dana da nešto nije u skladu sa zakonom, kažu, e sad moramo ući u ovu proceduru. Dakle, ovo je laž, manipulacija, smišljena namjera CIK-a u dogovoru sa opozicijom, u dogovoru sa tim strancima koji vrše pritisak.
Bili su to član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Elon Musk, osnivač i direktor kompanije SpaceX, aktivirao je pristup satelitskom internetu Starlink u Iranu kao vid podrške demonstrantima u toj zemlji koji na ulicama izražavaju nezadovoljstvo zbog smrti mlade Kurtkinje Mahse Amini. Detalje o mnogim protestima su djelimični jer su iranski zvaničnici blokirali internet i druge digitalne veze, kao što to često čine u područjima intenzivnih nemira. WhatsApp, Instagram i Skype su blokirani, a pristup internetu je ograničen. Aktivne su i starije zabrane za Facebook, Twitter, TikTok i Telegram. Više od 150.000 ljudi koristi SpaceX tehnologiju i u Ukrajini, a ocjene su da je upravo Starlink bitno odredio tok rata u ovoj zemlji nakon što je Rusija izvršila invaziju 24. februara 2022. godine. Starlinkova mreža od oko 2000 satelita u niskoj zemljinoj orbiti dizajnirana je da pruži brzi internet bilo gdje. SpaceX je u martu saopštio da ima oko 250.000 Starlink pretplatnika, što uključuje i potrošače i poslovne korisnike. Detaljnu infografiku pod naslovom Podrška Irancima koji protestuju i spas za Ukrajince koji ratuju, kako funkcioniše satelitski internet, potražite na slobodnaevropa.org.
Pred početak jesenje sjetve i poljoprivrednici u Unsko-Sanskom kantonu su zabrinuti zbog sve skupljeg repromaterijala. Dodatni strah izaziva neizvjesnost u politici poticaja te situacija na globalnom tržištu. Tvrde kako se radi o najskupljoj sjetvi do sad i pitaju se ima li uopšte smisla sijati u ovakvim uslovima. Prilog Azre Bajrić.
Poljoprivrednik Bećo Bašić obrađuje nešto više od 60 dunuma zemljišta. Pšenicu je planirao zasijati na 5 dunuma i ovih dana obilazi poljoprivredne apoteke kako bi pronašao što jeftinije ulazne sirovine, no cijene su, kaže, previsoke.
Sad je kila pšenice, sjemena marku i 70. Znači, da bi zasijali 5 dunuma pšenice, nama je potrebno 150 kila, to je cirka neki 250-50 maraka. Na 5 dunuma pšenice minimalno trebamo 4 vreće đubra, koja je jedna vreća 48 maraka. Znači, samo đubrivo i sjeme izlazi na 450 maraka. Tim na ovu cijenu 3 marke i 20 litra nafte, to sačinjava velike probleme za nas poljoprivrednike. Tako da ćemo biti prisiljeni da uštedimo od sebe da bi ovaj krenuli sjetvom koja je već na pragu.
Potpuno neisplativom, Bašić je već označio sjetvu ječma i zobi i od nje odustao, a prema riječima Dževahira Babića, predsjednika Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH, procjenjuje se da će dosta poljoprivrednika značajno umanjiti sjetvene površine.
Ovo je najskuplja, znači, jesenja sjetva u povijesti možda onaj poljoprivrede u BiH. Mi sada imamo cijenu da će izaći negdje oko 1.500 maraka po hektaru pšenice da se zasije. To je ubitačno. Evo, mi smo tražili u 7. mjesecu od vlade federacije da nam odobri dodati 20 miliona konvertibilnih maraka, znači za pomoć jesenje sjetve, s tim da se ono glušno na to nisu, znači, naš shodno da razmotre naš zahtjev, a nekomu da pomognu nam.
Bez podrške države, jesenja sjetva za poljoprivrednike će očito biti preskupa. U Cazinu će poljoprivrednici dobiti podršku. Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu.
Ove godine smo mi, uzimajući u obzir da su energenti i repromaterijali poskupili, predvidjeli kroz program 800 maraka po hektaru za sjetvu pšenice.
U Unsko-Sanskom kantonu sve ovisi od usvajanja rebalansa budžeta, u čiji je prijedlog uvršteno 2 miliona maraka. Sulejman Kulejnović, kantonalni ministar poljoprivrede.
Koji u svakom slučaju treba pomoći, jer sjemena, đubrivo i ostalo, to cijene stvarno otišle 100 do 200% pojedine.
Rast troškova poljoprivrednici sve teže prate, što će rezultirati manjim obimom zasijanih površina, a potom i manjim prinosima, odnosno novim povećanjem cijena. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Kad neće nadležni za obrazovanje, hoće učenici. Dogodilo se to u medicinskoj školi u Doboju, gdje su budući farmaceutski tehničari poboljšali uslove za obavljanje prakse u kabinetu hemije i posadili biljke koje su im potrebne za izradu farmaceutskih preparata. Za kvalitetnu praktičnu nastavu potrebno im je mnogo toga, a njihovu priču bilježi Arnes Grbešić.
Učenici farmaceutskog smjera medicinske škole u Doboju nabavili su skromnu opremu za praktičnu nastavu, zahvaljujući omladinskoj banci, odnosno Fondaciji Mozaik, govori učenica trećeg razreda Sara Kostić.
Dobili smo novi rešo, novu napu, novu radnu ploču, štapni mikser, to nam sve pomaže da, na primjer, bolje izvodimo praktičnu nastavu iz farmaceutske tehnologije prilikom izrade različitih farmaceutskih preparata. Također, u sklopu kabineta još smo dobili našu botaničku baštu gdje smo uspjeli da zasadimo rozmarin i lavandu. To nam pomaže prilikom izrade različitih farmaceutskih preparata. U ovom slučaju smo ove biljke koristili za izradu sapuna.
Profesorica stručne grupe predmeta Dragana Obradović.
Oni sad mogu sami, znači, da izvode praktičnu nastavu, da steknu vještine koje su im potrebne. Evo, konkretno u toku pravljenja, znači, izvođenja procesa proizvodnje sapuna, oni su sami proizveli svoj sapun, znači, a krenuli smo od samog početka, znači, od branja ljekovitog bilja, sušenja, i onda sam proces je, znači, tekao vrlo, vrlo, kako bih rekla, vrlo produktivno i korisno za njih, znači oni su svi u toku tog procesa učestvovali u izradi.
Uložena su simbolična sredstva, ili najmanje 40 puta manje novca od iznosa koji predstavnici vlasti potroše za najjeftiniji službeni automobil. Predstavnica Omladinske banke u Doboju, Milica Pavlović.
Mi kao fond Omladinske banke Doboje za svaki projekat dijelimo 1500 konvertibilnih maraka sredstava po projektu, a sami učesnici su u obavezi da polovinu tih sredstava obezbijede ne u novcu, nego u vidu da to bude društveno koristan rad. Tako da je iznos ovog projekta oko 2200 konvertibilnih maraka.
Na ovaj način, međutim, nije moguće nabaviti skuplje uređaje neophodne za kvalitetnu i sigurnu nastavu u medicinskoj školi. Profesorica hemije i biohemije Biljana Gligorić.
Nama je najpotrebniji bio jedan digester, to je dio prostora ovdje, koji je jako skup i nikako ne možemo doći do tog novca. Zato nam je na napa koliko je toliko poslužila koju smo sad dobili. Promijenili smo taj lavabo koji je korozirao od naših, radimo ipak sa malo i opasnijim substancama, hemikalijama koje su spadljive i neophodno nam je, uvijek smo otvarali prozori zimi, ljeti i tako dalje, da što manje dolazi do trovanja. Znači, digestor, trebao bi nam jedan sterilizator. Pa ne znam, i ono izmjenjivač, mislim, imamo ga u ovom drugom laboratoriju, ali je to staro i mi moramo voditi računa da se ne prespe voda i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ovih dana navršit će se godinu otkako je udruženje Obraduj nekoga iz Sarajeva pokrenulo u Bratuncu projekat pod nazivom Baby javna kuhinja. Svakodnevno se dijeli 105 obroka za socijalno ugrožene bebe, a s početka je bilo svega 30. Ovaj projekat najvećim dijelom finansira vlada kantona Sarajevo, ali novčanu podršku daju i pojedinci iz Bosne i Hercegovine i dijaspore. Korisnici Baby javne kuhinje su djeca svih nacionalnosti iz Bratunca, Srebrenice i okolnih mjesta. Priču bilježi Sadik Salimović.
Zahvaljujući vladi kantona Sarajevo, ali i pojedinačnim donacijama, broj korisnika prve javne bebi kuhinje u Bratuncu povećao se sa 30 na 105 korisnika. Nihada Ramić, koordinator projekta Bebi kuhinje.
Već je poznato da nas je podržala u otvaranju vlada Sarajevskog kantona na čelu sa premijerom Fortom. Na početku je bilo, znači, 32 korisnika, sad trenutno imamo 105 korisnika, 32 i dalje su nam ti redovni, a ovi 70 su, znači, povremeni koji dolaze iz Srebrenice, Milića, Vlasenice, Izvornika.
Korisnici bebi kuhinje su djeca iz Srebrenice, Bratunca, ali i udaljenih mjesta iz regije Birač, napominje Nihada Ramić.
Kad uđete na vrata ove baby kuhinje, tu se ne gleda ni jesi Bošnjak, ni Srbin i ne znam ti još koja nacija kod nas postoji u Bratuncu. Ovo je znači otvoreno za sve ljude koji su u potrebe. Tako da se tiče ni nacije, niti bilo nečega, to nam niti nam je bio prioritet kada smo otvarali, niti nam je sad. Znači nama je samo bit da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna i bitno je da ovo ide u prave ruke.
A pomoć baby kuhinje zaista stiže u prave ruke.
Niha Dajšić, imam dvoje djece i veoma dobro mi znači ovo prva javna kuhinja u Bratuncu. Pa pen, pa smaram se higijenu i odjeću, obuću djeci i tako to. Osnovne stvari što hrane jest.
Ljudi Čakvać Fahrija, imam 4 djece i znači mi mnogo bogam što se kaže ova pomoć. Dobijemo hranu za bebe, mlijeko, palintu, griz, rižu. Jedna plata minimalna nije dovoljna za 6-članu porodicu.
Mirjana, imam bebu 3 mjeseca. Ja sam čula za ovu baby kuhinju pa sam došla da vidim kakvi su uslovi, šta nam je potrebno pošto prvi put sam tu.
Ovaj projekt će se nastaviti. Ističe Nihada Ramić, koordinator projekta Baby kuhinje.
Ove godine smo opet aplicirali za projekat ispred njihove vlade, gdje je također odobreno opet 20.000 koji će biti dovoljni za 4 mjeseca opstajanja kuhinje i velika je olakšica sa tom podrškom. Tu više biti dijaspore i biti donacija od ljudi obični.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zahvaljujući pomoći Crvenog krsta Švicarske i opštine Šamac, već 5. godinu za redom ovoj lokalnoj zajednici pomoć starijim i nemoćnim osobama pruža Centar za pomoć i njegu u kući koji je formiran pri tamošnjem Crvenom krstu. Zabilježio Zoran Matkić.
Usluge centra 4 godine unazad koristi bračni par Anđa i Dragomir Sjeničić. Njihova djeca su daleko u bijelom svijetu, a brigu o njima vodi njegovateljica Dragana. Korisnik usluge centra Dragomir Sjeničić.
Prvo nam izvadi pritisak, u stvari izmjeri, pa onda šećer. Usisa nam može da nam, kad bi nam trebalo to, ona bi nam napravila i neku supcu, nešto. Međutim, baba još uvijek to radi, pa nema to potrebe. Ako mi treba uputnica, lijekovi, šta ja znam, onda preko zimi, ako bi nam trebalo drva i uglja. To je ona spremna sad, pa sad ja isto vama to uradim, to nije. Tako da smo njom prezadovoljni, kao da nam je dijete, mi nju gledamo.
U početku su njegu i pomoć u kući pružale 2 njegovateljice. Porastom broja korisnika usluga centra, taj broj je udvostručen. Dragana Sofrenović, voditeljica Šamačkog centra za njegu i pomoć u kući.
Vidjeli smo da stvarno našim korisnicima mnogo značimo, prije svega kao ta psihološka podrška, jer to su ipak ljudi koji žive sami i stari su, ne mogu da obavljaju te svakodnevne životne aktivnosti i onda onako kad se mi pojavimo, nekako im ulivamo tu, eto tako da kažem, kao neku sigurnost, tako da oni ipak eto nadaju se da neko dođe, da ih obiđe, da pitaju kako su, da li mi šta treba.
Zainteresirani za usluge centra, za njegu i pomoć sve je više, tako da je neophodno uposliti još jednu njegovateljicu, a što ovisi o financijskoj potpori donatora. Dragana Sofrenović.
Moram da napomenim da je to uz podršku Švicarskog Crvenog krsta i opštine Šamac. Mislim što bez njihove podrške ne bi uspjeli i moram još samo da naglasim da opština Šamac, osim što izdvaja sredstva za ovaj naš projekat, participira još za 15 korisnika koji nisu u mogućnosti da plaćaju naše usluge.
Za sat usluge njegovateljica korisnici centra plaćaju 6 konvertibilnih maraka. Ostatak troškova snose donatori. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Od večeras pa do 15. oktobra u Širokom Brijegu održavat će se 23. Mediteran Film Festival. U konkurenciji je po 10 kratkometražnih i dugometražnih dokumentarnih filmova u produkciji i koprodukciji ne samo zemalja mediteranske regije, nego sa više kontinenata. Osim što ove godine traje dan duže nego inače, Mediteran Film Festival će među ostalim predstaviti i knjigu o karijeri i životu Željka Bebeka. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Projekcijom dva dokumentarna filma iz takmičarske konkurencije večeras u 20 sati u Širokom Brijegu bit će otvoren petodnevni 23. Mediteran Film Festival. Iako festival ove godine ide u jesenjem, a ne ljetnom terminu, programski se nije mnogo promijenio, kaže glasnogovornica Mediteran Film Festivala Katarina Marijanović.
Imamo 20 dokumentaraca u konkurenciji, tu je program Fokus, ponovno je suradnja sa Filmskim centrom Sarajevo gdje prikazujemo remek djela domaće kinematografije. Tu je dosta i nekakvih dokumentarnih hitova koji su naravno van konkurencije, bit će tu i igrani filmovi, također dosta filmova za djecu, jutarnje projekcije u petak i subotu.
Marijanović podsjeća da se na festivalu Širokom Brijegu bilo prijavilo 260 dokumentarnih filmova. Što se tiče tema onih 20 filmova koji su ušli u takmičarsku konkurenciju, Katarina Marijanović je kazala.
Tu su uvijek nekakve aktualnosti od rata koji bjesni u Ukrajini, također tu imamo i nekakve obiteljske teme, nekakve socijalne, dosta autora, dosta redatelja je posegnulo za nekakvim pričama iz arhive, evo da tako kažem.
Nakon dugo godina, na ovogodišnjem Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu nema filmova domaćih autora. O razlozima glasnogovornica festivala Katarina Marijanović govori.
Iz razloga, evo što su nekakvi projekti koji su započeti, još uvijek traju, nismo ih završili, ali evo ovdje domaći ovi naši filmaši su obećali zato do godine da ćemo imati baš 5-6 domaćih naslova, znači govorimo o filmovima iz domaće širokobriješke hercegovačke produkcije.
Na programu festivala uz ostalo, sutra će biti i promovirana knjiga pod naslovom U inat svima, koja govori o BH pjevaču i muzičaru Željku Bebeku. To je mješavina karijernih i privatnih priča, kaže autor Robert Bubalo.
Na toj knjizi smo ja i Bebek radili jedno 3 godine, znači to je ono pandemijsko razdoblje. To je nekakvih 100 razgovora bilo, znači puno susreta, puno uspona i padova, puno emocija i puno dobrog rock'n'rolla u cijeloj toj priči.
Organizatori su najavili i da se festival zatvara 15. oktobra filmom o duhovnom i muzičkom putovanju čuvenog britanskog muzičara Davida Bowie-a. Projekcija svih filmova bit će u kinu Borak u Širokom Brijegu. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušava da smiri sve veći gnev Francuza zbog štrajka radnika u glavnim naftnim kompanijama. Štrajk je poremetio skladišne kapacitete i rafinerije i doveo do kilometarskih kolona na benzinskim pumpama u nekoliko francuskih gradova. Nestašica benzina bi se mogla pogoršati nakon što je sindikat 10. oktobra najavio nastavak štrajka, dok se vlada suočava sa nezadovoljstvom javnosti zbog inflacije i sve većih životnih troškova, pišu svjetski mediji. Uz tvrdnje francuske vlade da je petina od 11.000 benzinskih stanica u zemlji zahvaćena nestašicama, širom Francuske formirane su duge kolone ispred pumpi u kojima još ima goriva, što često dovodi do svađa između vozača, ukazuje Times. Na severu Francuske, gdje je kriza posebno akutna, policija je posljednjih dana u nekoliko navrata pozvana da interveniše zbog tuča, ističe list, dodajući da su istovremeno doktori i medicinske sestre izrazili zabrinutost da zbog nedostatka goriva neće moći da se brinu o pacijentima. U okviru paketa mjera od 21 milijarde evra namijenjene ublažavanju inflacije, gorivo se subvencioniše u iznosu od 30 centi po litru do novembra. Macron se nadao da će taj potez pomoći da se spriječi planirani protest levice zbog rasta troškova života. Međutim, navodi Times, rezultat je bio povećanje potražnje na 3.500 benzinskih pumpi u Francuskoj, dijelom zbog toga što su vozači iz susjednih zemalja pohrlili preko granice u potrazi za jeftinijim gorivom. Mnoge benzinske stanice kompanije Total Energies presušile su čak i pre nego što je osoblje u 3 od 7 francuskih rafinerija obustavilo rad 27. septembra. Levičarski sindikat CGT, koji predvodi štrajk radnika rafinerija, zahtjeva povećanje plata za 10% retroaktivno za ovu godinu, s obzirom na to da je porast cene energenata doveo do ogromnog profita kompanije Total Energies, piše Guardian. Trenutno su blokirane 3 Totalove rafinerije, uključujući najveću u Normandiji, kao i skladište goriva u blizini Flandrije na severu, nakon što je blokada počela pre skoro 2 nedelje, od kada je ukupna proizvodnja rafinerija u zemlji smanjena za više od 60%. dok frustracija zbog nestašice goriva raste među vozačima i preduzećima, uključujući usluge dostave, medicinsku pomoć, logističke lance i taksi kompanije, Macron poziva na smirenost, ali upozorava na dalji rast troškova života, ukazuje France 24.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.